Revhitiko, chitsauko chepfumbamwe. Pazuva rorusere, Mozisi akadana Aroni navanakomana vake navakuru veIsraeri. Akati kuna Aroni, “Tora hando diki yechipiriso chako chechivi negondobwe rechipiriso chako chinopiswa zvose zvisina kuremara ugouya nazvo kuna Jehovha. Uti kuvana veIsraeri, ‘Torai nhongo yembudzi yechipiriso chechivi, mhuru negwayana zvose zvine gore uye zvisina kuremara sechipiriso chinopiswa, nehando negondobwe zvechipiriso chokuwadzana kuti mubayire pamberi paJehovha, pamwe chete nechipiriso chezviyo chakasanganiswa namafuta, nokuti nhasi Jehovha achazviratidza kwamuri.’ Vakatora zvinhu zvakarayirwa naMozisi vakaenda nazvo mberi kwetende rokusangana, uye ungano yose ikauya ikamira pamberi paJehovha. Ipapo Mozisi akati, ‘Izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha kuti muite, kuti kubwinya kwaJehovha kugoratidzwa kwamuri.’ Mozisi akati kuna Aroni, ‘Uya kuaritari ugobayira chipiriso chako chechivi nechipiriso chako chinopiswa ugozviyananisira iwe navanhu. Bayira chipiriso chavanhu ugovayananisira sezvakarayirwa naJehovha.’ Saka Aroni akauya kuaritari akabaya mhuru sechipiriso chechivi chake. Vanakomana vake vakauya neropa kwaari, akanyika munwe wake muropa akariisa panyanga dzearitari. Rimwe ropa rose akaridururira mujinga mearitari. Akapisa mafuta itsvo namafuta akafukidza chiropa kubva pachipiriso chechivi paaritari, sezvakarayirwa Mozisi naJehovha. Nyama nedehwe akazvipisa kunze kwomusasa. Ipapo akabaya chipiriso chinopiswa, uye vanakomana vake vakamutambidza ropa akarisasa paaritari kumativi ose. Vakamutambidza chipiriso chinopiswa chidimbu nechidimbu zvichisanganisira musoro akazvipisa paaritari. Akasuka ura namakumbo akazvipisa pamusoro pechipiriso chinopiswa paaritari. Ipapo Aroni akauya nechipiriso chavanhu akatora mbudzi yechipiriso chavanhu chechivi akaiuraya uye akaipa sechipiriso chechivi sezvaakaita neyokutanga. Akauya nechipiriso chinopiswa akachipa nenzira yakatarwa. Akauyawo nechipiriso chezviyo akatora tsama yacho akaipisa paaritari achiwedzera pachipiriso chinopiswa mangwanani. Akabaya hando negondowe sechipiriso chokuwadzana chavanhu. Vanakomana vake vakamutambidza ropa akarisasa paaritari kumativi ose. Asi mafuta ehando neegondowe, chimuswe chakakora, fukidziro yamafuta, itsvo nezvinofukidza chiropa, izvi vakazviisa pazvityu. Aroni akapisa mafuta paaritari. Aroni akaninira zvityu nebandauko rokurudyi pamberi paJehovha sechipiriso chokuninira, sokurayirwa kwaMozisi. Ipapo Aroni akasimudzira maoko ake kuvanhu akavaropafadza. Apedza kubayira chipiriso chechivi, chipiriso chinopiswa nechipiriso chokuwadzana, akaburuka pasi. Mozisi naAroni vakapinda mutende rokusangana. Pavakabuda, vakaropafadza vanhu, uye kubwinya kwaJehovha kukaonekwa navanhu vose. Moto wakabuda kubva pamberi paJehovha ukapisa chipiriso chinopiswa namafuta paaritari. Vanhu vose pavakazviona vakadanidzira nomufaro uye vakawira pasi nezviso zvavo.